Sulaymonning hikmatlari 31-bob. Shoh Lemulning so'zlari. Bu so'zlarni unga onasi o'rgatgan. O'g'lim, nima desam ekan? Nima deyin, ey jigarbandim? Xudodan tilab olgan o'g'lim, senga ne aytay? Quvvatingni xotinlarga berma. Shohni buzadiganlarga hayotingni sarf qilma. Ey Lemul, shohlar uchun emas sharob, may amaldorlar uchun emas. Ular ichib qonunni unutadi. Ezilgan xalqni hukm etishda egrilik qiladi. Mayni xaloq bo'layotganga, sharobni qayg'u chekkanga bergin. Ular ichib kambag'alligini unutsin. Falokatlarini eslamasin. Og'zingni gung uchun ochgin. Boshiga kulfat tushganlarning tarafini olgin. Gapir. Adolat bilan hukm qil. Bechora va kambag'allarni himoya qil. Farosatli xotinni kim topa oladi? Uning bahosi gavhardan ham baland. Eri unga yurakdan ishonadi. Hech narsaga muhtoj bo'lmaydi. U eriga yomonlik emas, bir umr yaxshilik qiladi. Jun va surp topadi. Xursand bo'lib, o'z qo'li bilan ishlaydi. Savdo kemalari kabi uzoqdan nonini keltiradi. Qorong'ida o'rnidan turib, uy ahlini ovqatlantiradi. Xizmatkorlariga topshiriq beradi. Niyat qilib, dala sotib oladi. O'z qo'li bilan uzumzor yaratadi. Belini mahkam bog'lab, qo'llariga quvvat beradi. Qilgan ishining rohatini ko'radi. Tunlari ham chirog'i o'chmaydi. Qo'lini charxga qo'yadi, barmoqlari ip yigiradi. Kambag'allarga qo'lini uzatadi, muhtojlarga rahim qiladi. Uy ahli uchun qish qirovidan qo'rqmaydi, chunki ular hammasi qalin kiyintirilgan. O'zi uchun so'zana tikadi. Libosi kimxob va shoyidandir. Eri yurt oqsoqollari orasida o'tiradi. Shahar darvozasida tanilgan. Yana shoyidan kiyim tikib sotadi. Savdogarlarga belbog' yetkazib beradi. Libosi quvvat, sharaf, u kelajakka qarab quvonadi. Donolik bilan so'zlaydi, mehr bilan nasihat qiladi. Uy ahliga yaxshi qaraydi, dangasalik qilmaydi. Bolalari turib uni duo qiladi, eri ham maqtaydi. Farosatli ayollar ko'p, ammo sen hammasidan a'losan. Joziba aldamchi, chiroy esa o'tkinchidir. Ammo egamizdan qo'rqadigan ayol ko'kka ko'tariladi. Mehnatining mevasini ko'rsin, ishlari darvozalarda uni sharaflasin.